Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pater Marko Ivan Rupnik izključen iz jezuitskega reda.
Forum za mir in dialog na Balkanu bo možno spremljati tudi na televiziji Slovenija. Nedeljsko sklepno svetomašo bomo prenašali tudi na radiju Ognjišče.
Pirc Musar na obisku v Beogradu tudi o zaostrenih razmerah med Srbijo in Kosovom.
Metka Zevnik, družbeno sistemsko nasilje nad starejšimi z vso silovitostjo izbruhnilo s predlogom zakona o pomoči pri samomoru.
O prvem evropskem dnevu paliativne oskrbe pozivi k izboljšanju ureditve tega področja pri nas.
Ustavna komisija državnega zbora začela obravnavo predloga ustavnih sprememb pri imenovanju vlade.
Slovesnost ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave na žalah letos brez sodelovanja države.
Šport. Slovenske košarkarice z večerno tekmo proti Veliki Britaniji začenjajo evropsko prvenstvo, ki ga gostita Ljubljana in Tel Aviv.
Vreme po večini sončno bo, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vrhovni predstojnik jezuitov pater Arturo Sosa je iz družbe Jezusove izključil patra Marka Ivana Rupnika. Kot razlog je navedel njegovo trdovratno zavračanje za obljube pokorščine. Spomnimo, da so bile za patra Rupnika uvedene omejitve obhajanj bogoslužij, umetniških dejavnosti in tudi gibanja, ki pa jih je v zadnjih mesecih večkrat kršil. Potem, ko je skupina, ki je preiskovala obtožbe o Rupnikovih zlorabah, februarja letos oddala svoje poročilo, je družba Jezusova od njega zahtevala, da zamenja skupnost in sprejme drugo poslanstvo. S tem mu je dala še zadnjo priložnost, da se sooči s svojo preteklostjo in stopi na pot resnice. Vendar je zavrnil tudi to. Rupnik ima zdaj 30 dni časa za vložitev pritožbe. Po tem roku bo izključitev dokončna. Papež Frančišek je danes dopoldne obiskal oddelek za otroško onkologijo in nevrokirurgijo poliklinike Gemeli. Srečal se je tudi z vodstvom bolnišnice. Mali pacienti so papeža sprejeli z navdušenim aplavzom, sveti oče pa jih je pozdravil in blagoslovil ter se z nekaterimi zaustavil v pogovoru. Zahvalil se jim je za njihove risbe in sporočila z dobrimi željami, ki so mu jih poslali 9. junija. Papež Frančišek je omenjeni otroški oddelek obiskal že tretjič. Tja se je prvič odpravil leta 2021 po operaciji na debelem črevesu, nato pa 31. marca letos, ko je nekaj dni preživel v bolnišnici zaradi vnetja dihal. Kot so včeraj sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, bo papež Frančišek kmalu lahko zapustil bolnišnico, poroča slovensko uredništvo Vatican News. Kar ni v medijih, se ni zgodilo. Ta trditev se vedno bolj uveljavlja, zato so organizatorji foruma za dialog in mir v Evropi in na Balkanu, ki bo potekal to soboto in nedeljo v Kopru, tudi v medijskem smislu namenili precej pozornosti. Tone Gorjup.
Tiskovni predstavnik koprske škofije magister Božo Rustja je ocenil, da je odziv medijev zadovoljiv.
Odziv medijev je kar lep. Zlasti moram pohvaliti televizijo Slovenija, ki je naredila že nekaj prispevkov, zlasti koprsko dopisništvo.
Povedal je, da bo TV Slovenija prenašala sobotni forum in nedeljsko mašo iz koprske stolnice, ki jo bo daroval kardinal Parolin. Slednjo boste lahko spremljali tudi na valovih Radia Ognjišče. Organizatorji si seveda želijo, da vas čim več pride k maši v stolnico. Enako velja za sobotno kulturno srečanje Mladi za mir v taverni in slavnostni koncert v stolnici, kjer bodo poleg orgel sodelovali še nekateri gostje. Tudi drugi mediji se zanimajo za dogajanje, določeni pa forum ignorirajo, saj so navajeni, da se v cerkvenem dogajanju poroča le, ko je kaj narobe. O odzivu tujih medijev je Božo Rustja povedal.
Tako iz Hrvaške, seveda, potem tudi zanimivo, tudi iz Avstrije, zlasti agencija Cut Press, tudi iz Poljske se nekateri mediji in seveda tukaj tudi Radio Vatikan, ki bo vse te dogodke spremljal preko svojega slovenskega dopisništva.
Pohvalil je tudi sodelovanje lokalne politike.
Tukaj moramo zelo pohvaliti koprsko občino, čudovito sodelovanje. Vedno so bili pripravljeni z nami poiskati rešitve, kajti gledajte, toliko ljudi, treba je zagotoviti parkirišča. Oni so zagotovili dvorano svetega Frančiška, to je vendarle občinska protokolarna dvorana.
Svojo prisotnost na sobotnem forumu in pri nedeljski maši je potrdila predsednica države Nataša Pirc-Musar. S kardinalom Parolinom pa naj bi se sestal tudi predsednik vlade.
V času zaostrenih razmer med Srbijo in Kosovom, ko je srbska stran aretirala 3 albanske policiste, Priština pa odgovorila s poostrenim nadzorom na meji, se je na prvem uradnem obisku v Beogradu mudila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta govorila o odnosu med državama, razmerah na Zahodnem Balkanu ter odnosih Srbije s Kosovom in Evropsko unijo. Več Andrej Šinko.
Po včerajšnji zaostritvi nadzora na meji policisti naj na Kosovo ne bi več spuščali tovornih vozil s srbskimi registrskimi oznakami, posledično pa je bila ustavljena tudi dobava blaga iz Srbije. Predsednik Vučić je po današnjem srečanju zavrnil odgovornost za zaostrovanje odnosov in izrazil negotovost v uspešnost pogovorov za umiritev razmer.
Da li ćemo uspeti u tome, ne zavisi
od... Ali bomo v tem uspešni, ni odvisno od Srbije, ker Srbija ni storila ničesar, da bi se odnosi zaostrili. Da ne boste govorili o dveh straneh, želim, da ljudje v Sloveniji to vedo. Ni bil ustreljen niti en Albanec, prav tako v protestih ni bil ranjen Albanec. Samo 6 Srbov, da imate to v mislih. Predsednica Pirc-Musarjeva je pozvala k uresničitvi dogovora o ustanovitvi srbskih občin na Kosovu, ob tem pa dodala apel.
Da je dialog edina prava pot do rešitve težkih razmer, da se situacija pomiri. Seveda je to potrebno na obeh straneh. Tudi Kosovo mora narediti svoj del posla.
V spredju pogovorov je bilo tudi približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, v tej luči pa tudi priprave na vrh Brdo Brioni, ki ga bo gostila Severna Makedonija.
Slovenija bo vedno podpirala vse države na tej poti. Slovenija je že veliko pomagala v regiji in še bo. Prepričana sem, da je evropska pot tista prava pot.
Je dejala Pirc-Musarjeva. Vučić pa je bil nekoliko kritičen do Evropske unije, zlasti v luči številnih obljub in počasnega približevanja, pa tudi reševanja vprašanja s Kosovom.
Od
vaše prevelike in preveč dobre volje se ljudje počutijo poniženi, ker vidijo, kako se mešate v stvari, za katere nikomor drugemu ne bi dovolili, če bi se zadeva dotikala vaših držav.
So vaše zemlje v pitanju.
Pirc-Musarjeva in Vučić sta spregovorila tudi o dobrih odnosih med Slovenijo in Srbijo. Letos naj bi blagovna menjava med državama znašala približno 2 milijardi evrov, približno 1500 slovenskih podjetij pa v Srbiji zaposluje kar 25 tisoč ljudi. Država s članicami Evropske unije ustvari kar 70% celotne blagovne menjave, pomembno pa odvisna tudi od evropskih investicij. V luči preteklih strelskih pohodov pa je Pirc-Musarjeva srbskemu narodu izrekla sožalje in pozvala k strpnemu dialogu, da bi bilo nasilja čim manj.
V Bruslju so se sestali obrambni ministri držav članic Zveze NATO in razpravljali o podpori Ukrajini in njenem soočanju z rusko agresijo. Srečanje se udeležil tudi ukrajinski minister, obrambni minister Oleksij Reznikov, ki je kolege seznanil z napredkom ukrajinske protiofenzive. Po besedah ameriškega obrambnega sekretarja Ukrajinci bijajo maratonsko bitko z Rusijo in članice bodo ukrajinski obrambi zagotovile vsa potrebna sredstva. Več Maja Morela.
Pred dobrim letom, ko se je vojna začela, se je Putin nadejal zmage, a Ukrajinci so se agresiji odločno zoperstavili. S temi besedami je ameriški obrambni sekretar Lloyd Austin III. Nagovoril zbrane na zasedanju. Ukrajina je dobro pozicionirana za nadaljne izzive. ZDA s ponosom stoji za njo skupaj s podporo 50 članic, ki bodo zagotovile potrebno opremo za ukrajinsko zmago na bojnem polju. Da bo NATO še naprej podpiral Ukrajino, je jasen tudi generalni sekretar Jens Stoltenberg. Ukrajina je sprožila protiofenzivo. To, kar vidimo, je hud boj. Za delanje zaključkov je še prezgodaj. Smo pa priče temu, da Ukrajinci pridobivajo in da je Ukrajina sposobna osvoboditi zasedeno zemljo. Po Stoltenbergovih besedah naj bi se večina voditeljev na bližajočem se vrhu v Vilni strinjali, da je 2% BDP minimum, ki ga mora vložiti v obrambo država, glede na to, kaj se dogaja v Ukrajini.
Dogovorili se bomo tudi o novih ciljih zmogljivosti za bojno strelivo. Te bodo višje od zdajšnjih. Občutimo, da je zagotavljanje podpore Ukrajini izčrpalo naš stalež, zato moramo povečati cilje in proizvesti več. Delno za dopolnitev naših zalog in tudi za zagotavljanje skupne podpore. ZDA je pred dnevi napovedala nov paket pomoči Ukrajini, ki vsebuje več streliva, več zračne obrambe in druge vrste vojaške podpore. Stoltenberg pozdravlja tudi NATO-vo odločitev, da zagotovi usposabljanje pilotov lovcev, kar bo omogočilo tudi dobavo letal F-16. Po njegovih besedah Danska igra ključno vlogo. O strahovih, o ruski uporabi jedrskega orožja, generalni sekretar NATO odgovarja, da se mora Rusija zavedati, da jedrske vojne ni mogoče izpeljati brez katastrofalnih posledic. Do zdaj NATO pri ruski jedrski drži ni zaznal sprememb, ki bi zahtevale konkreten odgovor. Ukrajinska protiofenziva bo močna, dodaja. Močnejša kot bo, verjetneje je, da bo Putin spoznal, da v tej vojni ne more zmagati, je še ocenil generalni sekretar zavezništva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
SDS predlaga podaljšanje sofinanciranja stroškov domov za starejše.
Devetošolci danes še zadnjič v osnovnošolske klopi.
V Grčiji nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po hudi nesreči ladje s prebežniki. Žrtev bi lahko bilo več sto.
Evropski parlament podprl povečanje števila evroposlancev, tudi slovenskih.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Ta zastoj se potem nadaljuje na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Približno pol ure je zamude. Počasi gre tudi v drugo smeri smeri Ljubljane proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica. Okvarjeni tovorni vozili sta na Vipavski hitri cesti iz smeri Vipave proti Nanosu, pred samim razcepom Nanos in sicer na voznem pasu, zato vozite skrajno previdno. Kar nekaj ovir in predmetov je ta trenutek, na Vipavski hitri cesti med Čempasom in Selom proti Nanosu je predmet, pa okvarjena vozila na primorski avtocesti med Postojno in Nuncem proti Ljubljani in na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Žival je na bivši hitri cesti skozi Maribor pred krožiščem Pesnica iz smeri Slivnice. Zaradi mednarodne kolesarske dirke bodo do nedelje 18. junija do 1-urne popolne zapore nekaterih glavnih cest. V Ljubljani pa je zaprta Šmartinska cesta zaradi del med Novimi Jaršami in priključkom Sneberje zaradi rekonstrukcije do konca avgusta bo tako. Obvoz je po avtocesti med priključkoma Nove Jarše in Sneberje v obe smeri tudi za vozila brez vinjete. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Organizaciji Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Slovenske kmečke zveze pri SLS, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zveze podeželske mladine Slovenije, Zveze kmetic Slovenije in Društva Slovenska kmečka zveza so opoldne v Puconcih ob 30-letnici kmečkega protesta in zapore slovenskih mejnih prehodov odkrili spominsko obeležje. Prispevek Roberta Božiča.
Pred 30 leti so se slovenski kmetje srečevali s posledicami katastrofalne suše, izjemno nizkimi odkupnimi cenami kmetijskih pridelkov, na slovenski trg pa je dodatno pritiskal velik uvoz cenene hrane iz držav CEFTE. Od Drnovškove vlade so zahtevali, da uredi razmere. Vlada jim ni prisluhnila, zato so na pobudo prekmurskih kmetov 14. junija 1993 s traktori začeli zapirati mejne prehode in pritiski z dneva v dan stopnjevali s popolno blokado mejnih prehodov in tudi nekaterih cest v državi. Tako obširna zapora je vendarle privedla do resnih pogajanj pri predsedniku vlade dr. Janezu Drnovšku, Ciril Smrkol.
Pogajanja so bile težka, pa tudi smešna. Veste, predsednik vlade je sedel v enem prostoru, mi pogajalci, Leo Frelik, Zadružna zveza, profesor dr. Franc Zagožen, poslanc, kmečka zveza, potem Evgen Sapač, Lojze Metelko in še nekateri, smo bili v drugi sobi, Davorin Valentinčič je bil pa kurir in je prenašal naše zahteve oziroma odgovore na zahteve.
Kmetje so te Drnovška zahtevali, da je pripravil sporazum, ki je dolgoročno reguliral določanje cen kmetijskih pridelkov in uvedbo carin. Ta dokument je v naslednjih letih pomembno vplival na nekoliko boljši položaj celotnega slovenskega kmetijstva. A danes so kmetje spet v podobni situaciji, je dopoldne naglasil predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
Kmetje želimo ohraniti svojo pravico do kmetovanja in zahtevamo politiko, ki bo pravična, spoštovala kmetovo delo in mesto v družbi.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa je dodal.
Da smo verjetno zdaj kmetje v svojih zahtevah še bolj enotni, povezani, kot smo bili takrat in to je prav, tega se moramo vsi zavedati, to moramo negovati.
Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Magar pa je podčrtala, da so mladi na podeželju danes žalostni, ker se ne morejo ukvarjati s tem, kako bodo pridelali čim več zdrave hrane, ampak...
Se ukvarjamo z osnovo, kako sploh ostati na kmetija, kako sploh zagotoviti neke dostojne pogoje, da lahko sploh kmetujemo. Ne glede na to, da je to žalostno, vam zagotavljam, da bomo mladi ustrajali pri tem, da bomo ustrajali pri zagovarjanju teh naših interesov, da se bomo borili za to, da bomo lahko še naprej kmetovali, razvijali to naše slovensko podeželje, ker če tudi nam vse generacije poprej govorijo, da mogoče je pot lažja izven kmetijstva, mi želimo ostati na kmetijah, ker nekako smo bili vzgojeni v tem duhu in verjamemo, da z dobrim podpornim okoljem, z enotnostjo kmetov, z enotnostjo kmetijskih organizacij in s pravo podporo politike je to tudi mogoče.
Več o današnjem dogajanju v Puconcih boste slišali v eni od prihodnjih nedeljskih kmetijskih oddaj.
Člani Ustavne komisije Državnega zbora so danes začeli obravnavo predloga za začetek postopka ustavnih sprememb imenovanja vlade. Po uvodni razpravi so sejo prekinili. Poslanske skupine bodo do prihodnega četrtka posredovale predloge kandidatov za sestavo strokovne skupine, ki bo komisiji nudila pomoč pri obravnavi predloga ustavnih sprememb. Več Alen Salihovič.
Predlog ustavnih sprememb, s katerimi je bil potrjevanje ministrov na predlog predsednika vlade iz državnega zbora prenesli na predsednika republike, so v parlamentarni postopek v začetku aprila vložile poslanske skupine Gibanje Svoboda, SD in NSI. Predsednik republike bi pri imenovanju ministrov imel predvsem protokolarno oziroma formalno vlogo in imenovanja ne bi mogel odkloniti. Ob tem predlog odpravlja tudi možnost interpelacije ministrov, ohranja pa možnost interpelacije celotne vlade. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj je v imenu predlagatelja povedal, da s predlaganimi spremembami odpravljajo glavne slabosti dolgotrajnega in manj učinkovitega postopka imenovanja vlade.
Lahko prihaja tudi do negotove situacije, ko imamo dva predsednika vlade, enega, ki je še v funkciji in opravlja tako imenovane tekoče posle, ter drugega, ki je že izvoljen, vendar pa do imenovanja ministrov še ni jasno, ali bo funkcijo sploh nastopil.
V SDS so v razpravi poudarili, da so tudi sami že večkrat predlagali spremembe postopka imenovanja vlade, a ne v takšni obliki. Kot smiseln tako ocenjujejo sistem, v katerem bi državni zbor z absolutno večino v paketu potrdil predsednika vlade in njegovo ministersko ekipo. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem ocenil, da ima Slovenija po dobrih 30 letih veljavnosti ustavne ureditve nekatere sistemske ovire za učinkovito delovanje demokracije, a po njegovem mnenju gre predlog v nasprotno smer od tega, kar je bil namen ustavodajalca.
Zdaj, da imel to končno besedo, predsednik države je tvegana stvar. Prvič gre to v nasprotje z tem, kar je aktualno ustavno ureditev. Sveda, za spremembe ustave mi to lahko spreminjamo, ampak je bilo treba spremeniti še marsikaj drugega, kot pa to, kar je zdaj v tem predlogu. 107. člen ustave natančno določa pristojnosti predsednika ali pa predsednice republike. Zdaj, v tisti tretji alineji, kjer piše, da predsednik republike imenuje državne funkcionarje, kjer je to določeno z zakonom. Ne? Ta tretja alineja, takrat, kot je bila napisana, se ni nanašala na imenovanje ministrov.
Je povedal predsednik SDS Janez Janša. Za spremembe ustave je v državnem zboru potrebna dvotretinska večina poslancev.
V SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora Državnega zbora za delo, na kateri bi razpravljali o ukrepih za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše. Ocenjujejo namreč, da se vlada na izzive na področju dolgotrajne oskrbe, kadrovskih stisk in oskrbnin odziva medlo, prepočasi in brez konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije. Ob tem so pripravili predloge več sklepov. Med drugim predlagajo, naj odbor pozove vlado, da v najkrajšem možnem času, a najkasneje do 1. septembra, sprejme ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike v domovih. Že včeraj pa so poslanci SDS v parlamentarno proceduro vložili predlog sprememb zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Z njimi bi podaljšali ukrep proračunskega sofinanciranja stroškov storitev domov za starejše ter s tem preprečili občuten dvig cen oskrbnin. Društvo Združeni ob lipi sprave, pripravljeno coj ob 19. uri, ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave, žalno slovesnost ob lipi sprave na Žalah v Ljubljani. Z njo se bodo poklonili vsem, ki so življenje žrtvovali za svobodo in pravičnost ter tlakovali pot samostojni Sloveniji. Med njimi so padli v obeh svetovnih vojnah ter osamosvojitveni vojni, še zlasti tisti, ki nimajo zaznamovanih grobov. Pri slovesnosti je običajno sodelovala država, v zadnjih letih tudi predsednik Borut Pahor. Letos je ne bo, kar po besedah predsednika društva akademika dr. Janeza Juhanta kaže na drugačne čase. Tudi zato je Juhant dodal.
Vse vabim, da se v pietetnem duhu zberemo ob lipi sprave ali pa tudi sicer posebej v tem mesecu, ko se spominjamo posebej vseh povojnih pomorov, pa seveda tudi vseh ostalih, ki so se zgodili med vojno revolucijo, da ohranimo pietetno spoštovanje do žrtev oblasti, pozivamo, da pokopljajo vse Rome, ki so bili v Iški leta 42 pomorjeni in čakajo na pokop v Ljubljani, kakor tudi seveda vse žrtve Cesnove Gorice. Državljani smo dolžni, to je civilizacijska obveza opraviti.
Janez Juhant upa, da bomo vsi v tem duhu nazadnje le prestopili prag sočutja do vseh, ki si ne morejo več sami pomagati. Kot dodaja, si bomo s tem zagotovili mir in spravo.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Grčiji danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po hudi nesreči ladje s prebežniki, ki je včeraj potonila v Jonskem morju, a za zdaj, kot kaže, neuspešno. Oblasti se bojijo, da bi bilo lahko smrtnih žrtev nesreče, ki bi bila lahko ena najhujših te vrste v Grčiji, več 100. Doslej so našli trupla 78 ljudi. Preživeli so 104 ljudje, ki jih nameravajo danes in jutri prepeljati v begunska taborišča blizu Aten. Grške oblasti ocenjujejo, da bi bilo lahko smrtnih žrtev več kot 500. Po besedah rešenih migrantov bi lahko bilo na krovu ladje več kot 700 ljudi. Na krovu naj bi bilo tudi veliko otrok. Evropski parlament je podprl predlog za povečanje števila evropskih poslancev. Predlaga 11 dodatnih sedežev, od tega bi eden pripadel Sloveniji, ki bi tako po novem imela 9 poslancev. Po 2 dodatna sedeža bi prejeli Španija in Nizozemska, po enega pa še Avstrija, Danska, Finska, Slovaška, Irska, Latvija. Zdaj mora novo sestavo Evropskega parlamenta soglasno potrditi Evropski svet, v katerem se sestajajo voditelji držav članic Unije, potrebno pa bo tudi glasovanje parlamenta. Poslanci so voditelje pozvali, naj hitro dokončajo postopke, da bi lahko države članice pred volitvami prihodnje leto sprejele potrebne spremembe na nacionalni ravni. Na pobudo Evropskega združenja za paliativno oskrbo je današnji 15. juni prvi evropski dan paliativne oskrbe. Ta je po navedbah Ministrstva za zdravje namenjena ljudem v vseh starosti, pri vseh neozdravljivih boleznih v vseh stopnjah, ne le ob koncu življenja. Zdravniške in humanitarne organizacije ter mnogi zaposleni v hospicu pa si želijo, da bi država bolje prepoznala in se odzvala na raščajoče potrebe po razvoju paliativne oskrbe. Petra Stopar.
V času, ko znova prihaja do več razprav o umiranju, predvsem zaradi predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, strokovnjaki za paliativno oskrbo opozarjajo na možnost lajšanja bolečin in ohranjanja življenja, ki ga neozdravljivo bolnim in trpečim nudi sodobna paliativna medicina.
Včasih si res želim, da bi toliko energije, ko se je vlagal zdaj v ta zakon, da bi samo 1% tega se vložil v mogoče bolj razvito mrežo paliativne skrbe, v podporo paliativni skrbi, pol mogoče bi bilo veliko več ljudem dano tisto, kar bi v tem trenutku potrebovali.
Je na eni od nedavnih okroglih miz menila predsednica Slovenskega združenja paliativne in hospico skrbe doktorica Maja Ebert-Moltara. Po njenih besedah neozdravljivo bolni pričakujejo celostno paliativno skrbo, njihova največja želja pa je običajno, da bi umrli v domačem okolju. Zato so tako pomembne in potrebne mobilne paliativne enote, ki v vseh slovenskih regijah še niso na voljo. Ministrstvo ob tem napoveduje razvoj novih enot in paliativne oskrbe nasploh in meni, da je Slovenija med uspešnejšimi državami v Evropi. Stroka pa opozarja na zaostanek. Tako je bil pred dnevi na okrogli mizi kritičen dr. Matjaž Cviter zdravniške zbornice.
Recimo še vedno nimamo specializacije iz paliativne medicine, kar je zelo boleče in hudo. Nimamo izobraževanja urejenega iz paliativne medicine. Obe medicinski fakulteti imajo tukaj črno piko, ki bi morali postaviti svojo katedro za to.
Primanjkuje postelj v hospicu, nimamo negovalnih bolnišnic, patronažna služba na terenu je zelo šibka, je še dejal. V paliativno oskrbo je močno vključena Slovenska Karitas, ki namerava v prihodnosti bistveno okrepiti nego bolnih v domačem okolju. Tudi generalni tajnik Karitas Peter Tomažič opozarja, da je paliativa kljub sprejetim strateškim dokumentom pri nas še zelo nerazvita.
Tukaj se lahko zahvalimo predvsem nekaterim bolnicam, ki z velikimi napori izvajajo mobilno paliativno oskrbo in pomoč v ambulantah v okviru svojih zmožnosti.
Največja zahvala pa gre številnim svojcem, ki srcem poskrbijo za svoje bolne in umirajoče.
Število nasilnih dejanj nad starejšimi se vse bolj povečuje. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je vsak šesti starejši od 60 let v zadnjem letu doživel neko obliko nasilja v skupnosti. Gre za psihične in čustvene zlorabe, tudi za fizično nasilje, zaradi oslabelosti, bolezni, materialne odvisnosti ali celo revščine. Do nasilja prihaja tako v domačem okolju kot v negovalnih ustanovah. Dogaja pa se tudi v družbi kot celoti. Predsednica Združenja starih staršev Slovenije, Metka Zevnik, je v pogovoru za naš radio opozorila na družbeno sistemsko nasilje, ki je z vso silovitostjo izbruhnilo s predlogom zakona o pomoči pri samomoru. Več Marta Jerebič.
Skupina ranljivih je v okviru zakona številčna, kronični bolniki, invalidi, ljudje z demenco, v slabi psihični kondiciji.
Kot pravijo predlagatelji zakona, samomor s tako imenovano pomočjo je cenejši kot zdravljenje in lajšanje bolečin.
Poudarja Metka Zevnik in dodaja.
Tako velike sistemske grožnje starejši in bolni še nismo doživeli. Gre za odstop od temeljne civilizacijske norme spoštovanja življenja, sočutja in ljubezni do bližnjega. Temu moramo odločno reči ne, svojih mater in očetov ne smemo pustiti zastrupljati.
Zbornica, Zveza zdravstvene in babiške nege medtem poudarja, da se žrtve nasilja po pomoč lahko obrnejo tudi na zdravstvene delavce, zlasti na patronažne medicinske sestre.
Ki so pravzaprav tiste javne zdravstvene delavke, ki starejše še edine pravzaprav vidijo v njihovih domačih okoljih.
Je v pogovoru za naš radio opozorila predsednica zbornice Zveze Monika Ažman in dodala.
Predvsem pa vidim tukaj velik prispevek lokalne skupnosti tam, kjer starejši bivajo, starejši za starejše. Čakati samo na inštitucije ne bo dovolj. Jaz mislim, da je to naša prvotna dolžnost, potreba, da skrbimo drug za drugega.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa poudarja, da je treba med starejšimi okrepiti zaveščanje o njihovih pravicah in preprečevanju nasilja. Podpira tudi prizadevanja Združenih narodov za pripravo konvencije za zaščito starejših, a se po njegovi oceni pogovori odvijajo prepočasi.
Učenci 9. razredov so danes še zadnjič sedli v osnovnošolske klopi, zanje je namreč konec pouka. Danes so prejeli zaključna spričevala, pa tudi obvestilo o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja. Na nekaterih šolah so se sinoči poslovili od šole z valeto. Za učence od 1. do 8. razreda pa bo pouk končan 23. junija.
Kolesarji so se na dirki po Sloveniji danes merili na drugi skoraj 164 km dolgi etapi med Žalcem in Ormožem. Dobil je nizozemec Dylan Groenewegen, ki je osvojil že včerajšnjo prvo etapo in tako vodil v skupnem seštevku dirke. Drugi je bil Italijan Matteo Moschetti, tretji pa Nemec Phil Bauhaus. V Sloveniji in Izraelu se je začelo 39. evropsko prvenstvo za košarkarice. V Ljubljani v skupini C bodo igrale tudi Slovenke, prva tekma jih čaka v Stožicah ob 18. uri, nasprotnik bo Velika Britanija. Kapetanka naše izbrane vrste Teja Oblak.
Moram reči, da imam občutek, da smo se res povezali kot ekipa. Upam, da bo to vidno, da bo ljudje v bistvu prepoznali to tudi na evropskem prvenstvu in da v bistvu, da bomo z neko sproščenostjo, igrivostjo uživali na evropskem prvenstvu, dali vse od sebe in da si ne bomo imeli na koncu ničesar očitati. Smo pripravljene, tako da v bistvu ko mi čakamo, da se vse skupaj začne.
Na prvi današnji tekmi v Ljubljani je Slovaška v skupini D izgubila proti Madžarski z 89 proti 67. V isti skupini pravzda igrata Turčija in Srbija, zvečer ob 20:45 pa sledi še en obračun skupine C, v katerem se bosta pomerili Nemčija in Francija. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret se je na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Innsbrucku prebila v drevišnji finale, v katerem bo lovila svojo 38. zmago v svetovnem pokalu. Skozi današnje moške kvalifikacije sta se prebila Žan Lovenjak Sudar s 15. in Martin Bergant s 17. dosežkom. Moški polfinale bo jutri. Reprezentanca Hrvaške pa je prvi finalist zaključnega turnirja nogometne lige narodov. V prvem polfinalu v Rotterdamu je po podaljšku premagala Nizozemsko 4-2. V drugem polfinalu se bosta danes merila Italija in Španija. S kvalifikacijami kanuistk in kanuistov se je na Savi v Tacnu začela tretja tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Tekmovanja naj bi se udeležilo približno 280 tekmovalcev iz 32 držav. Lani sta doma do srebrnih medalji priveslala kajakaš Martin Srabotnik in kanuist Luka Božič, olimpijski prvak Benjamin Savšek pa je bil bronast. Slednji letos prihaja z odlično popotnico, saj je minuli konec tedna slavil v češki prestolnici. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Popoldne bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj krajevnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje temperature zjutraj bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Soboto bo precej jasno, popoldne bodo v notranjosti še nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 25, Kredarica oblačno 5, Koper 29, Nova Gorica 28, Novo mesto jasno 24, Lendava 24, Murska Sobota zmerno oblačno 23, Vrhnika 23, Trebnje 22, Maribor 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, Babno Polje 19, Jezersko 18 in Celje nič stopinj Celzija.
Draga domovina, tebi v čast bomo imeli na tvoj praznik ob 10. v Arboretumu Volčji potok srečanje prijateljev Radija Ognišče Sveto Mašo. Po njej bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park.
Hvala Arboretumu za prostor in senco. Radici pripravimo program, za svoje udobje pa prosimo, poskrbite sami.
25. junija ste v prelepem parku dobrodošli prav vsi, ki nas poslušate.
Opravičujem se, za Celje sem prebrala podatek, da imajo tam nič stopinj Celzija, čisto avtomatsko, ker je tako napisano na spletni strani. S podatkom ne razpolagamo, če je kdo iz Celja, pa nas lahko pokliče in pove, kako toplo vam je na Štajerskem. Poglejmo na ceste. Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, smer Ljubljana ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski so zastoji, prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na štajerski avtocesti pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Tudi nocoj o forumu za dialog in mir v Evropi in na Balkanu v mozaiku dneva. Magister Božo Rustja bo povedal, kako so se na dogajanje odzvali mediji in kako politika. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.